Šis jautājums ir vairāk vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē. Mēs no savas puses ļoti skrupulozi un rūpīgi sekojam tam līdzi un cenšamies pēc labākām iespējām ietekmēt šo jautājumu virzību. Jā, es piekrītu, ka ir nepieciešama motivācija privātu personām nomainīt savu autoparku uz vidē draudzīgāku, bet tā kā es arī minēju savas prezentācijas sākumā, diemžēl mums ir jārēķinās ar ārkārtīgi ierobežotiem līdzekļiem, tāpēc mēs ļoti lielu atbalstu sagaidām arī no privātā sektora, tā skaitā no Altum un no Komercbankām, kuras patiesībā jau ir gatavas nākt talkā un šajā konkrētajā gadījumā piedāvā savu pakalpojumu, savu produktu iedzīvotājiem.